Changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu wa ngozi ni nyingi, kuanzia unyanyapaa, kuporwa haki zao za kuishi, kupata elimu, kuthaminiwa na hata kupata wenza katika maisha. Changamoto hizi zimeufanya Umoja wa Mataifa kulivalia njuga swala la kuhamasisha jamii kwa kuzielimisha kuwa watu wenye ulemavu wa ngozi ni sawa na watu wengine na wanastahili haki kama wengine. Umezitaka nchi wanachama kuchukua hatua madhubuti ikiwemo sheria ili kuwalinda watu hawa na haki zao. Tanzania, ambako kwa muda umekuwa ni mtihani mkubwa kuishi na ulemavu wa ngozi, sasa juhudi kubwa zinafanyika kuanzia ngazi ya jamii kuhakikisha watu hao na haki zao zinalindwa. Katika kuelekea siku ya kimataifa ya uelimishaji kuhusu watu wenye ulemavu wa ngozi hapo Juni 13 iliyobeba kauli mbiu afya bora na ustawi kwa wote, John Kabambala amezungumza na kijana Janet Chinemba, mwanaharakati na balozi wa watu wenye ulemavu wa ngozi mkoani Morogoro nchini humo, na amemweleza kwa nini amevalia njuga swala la kupigania haki za watu hawa ingawa yeye mwenyewe hana ulemavu wa ngozi.
Kitu ambacho kimenishawishi ni kwa sababu watu wenye ualbino wengi wana changamoto nyingi ambazo zimewakabili na bado zinawakabili. Hivyo nimeona kikubwa ni elimu ambayo naifikisha kwa jamii juu ya watu wenye ualbino ambao wengi wanapatikana vijijini, wana uhitaji mkubwa. Wazazi pia au watu wenye ualbino wenyewe, wengi wao hawana elimu ya kutosha juu ya walivyo na ualbino. Kwa hiyo elimu kwa jamii ya Tanzania inatakiwa ifike kote.
Sisi tunaanisha hadi jukumu la ubalozi wa watu wenye ualbino nini?
Kwa sababu watu wenye ualbino walipata changamoto nyingi, hata katika imani potofu, vitu vingi ambavyo vilikuwa vinawakabili. Hivyo niliona kikubwa ni elimu. Jamii kubwa ilikuwa haina elimu ya kutosha juu ya ualbino. Kwa ukubwa wa tatizo, wengi bado hatujafikia, lakini najua tutafika.
Umekutana na changamoto gani kwenye ubalozi wako kwa tangu mwanzo?
Changamoto ni nyingi, hata ninaposikia jamii ambayo ya watu wenye ualbino, pia jamii yenyewe ambapo mzazi anaweza kaa ana mtoto mwenye ualbino, lakini elimu juu ya familia hili ambayo ina ualbino hana pia. Kwa hiyo anahisi labda ni tatizo au ni balaa ambayo imetokea kwenye familia, lakini hizo pia ni changamoto. Pia jamii katika mahusiano, pia wengi wanapata shida. Familia yenye mtoto mwenye ualbino akitaka labda kumchumbia mtu ambaye hana ualbino, inakuwa ni shida kukubalika kwenye jamii. Kwa hiyo kwenye mahusiano pia, familia nyingi bado hazina elimu juu ya ualbino, kama mtu mwenye ualbino ni binadamu pia, kama ana uhitaji wote kama binadamu mwingine.
Unachukuliaje swala la maadhimisho kitaifa kufanyika Morogoro?
Maadhimisho kufanyika Morogoro ni fursa kubwa sana kwa watu wa Morogoro, jamii nzima, kwa sababu elimu pia itafika kwa muda mwafaka.
Umeanza mwaka gani kujiunga kwa
harakati? Nimeanza muda mrefu, lakini kwa rasmi kuwa na taasisi Morogoro ni ina mwaka mmoja.
Tangu mwaka ulipoanza, umeshaona mabadiliko hata pengine kwenye kazi yako?
Sana, kwa sababu hata jamii ambayo inaisikia wenye ualbino wanafurahi sana. Wanafurahi kwa sababu wanaona jamii imeanza kuelimika, na pia hata watu ambao hawana ualbino wanasema tumechelewa. Yaani ilipokuwa inatafsiriwa hapo mwanzo, kumbe sivyo. Kwa hiyo watu wengi wanalipokea kule kwenye jamii husika. Kila mtu inampasa anapopata elimu naye atoe elimu. Tunapita mashuleni, tunapita kwenye taasisi tofauti tofauti, makanisani, misikitini, kutoa elimu. Tunajua tukielimisha shuleni watu 500, kila mmoja akienda akielimisha wawili, pia tunashirikiana na jeshi la polisi, na pia tuligewa nafasi ya kwenda SSU kutoa elimu kwa ajili ya kukumbushana hiki kitu kilicho. Kwa hiyo najua serikali pia inaamini kwenye hiyo.